Qadirdon birodarlar, biz har safar sizlar bilan suhbatlashar ekanmiz. Suhbat mavzusi mumkin qadar sizlarning ruhiy hayotingizga yaqin va foydali bo'lishini ko'zda tutamiz. Chunki maqsadimiz hammani shu jumladan o'zimizni ham ruhiy barkamollikka yetaklashdir. Bir necha safardan beri biz sizlar bilan muqaddas kitobdagi Havoriylar kitobiga murojaat qilyapmiz. Buning sababi ham bor albatta. Chunki bu kitobda ilk jamoat va unda Xudoning qudratli ishlari haqida yozilgan. Bu yozuvlar bizning ruhiy hayotimiz uchun juda yaxshi oziq va dalda bo'la oladi. Havoriylar kitobi 1-bobdan 9-bobga qadar o'qir ekanmiz. Iso Masih samoga ko'tarilganidan keyingi kunlarda Xudovand imonlilarning hayotlarida va yuraklarida muqaddas ruhi orqali qudrat bilan ishlaganini guvohi bo'lamiz. Xudoning ruhi hali ham o'shanday qudrat bilan bizning oramizda, har birimizning hayotimizda ishlayapti.
Siz Xudovand bilan birga yura boshlanganingizdan beri undan nimalarni o'rganingizni aytib bera olasizmi? U sizning hayotingizda qanday ishlar qilganini-chi? Albatta, har birimiz bu savollarga jo'shib, zavq shavq bilan soatlab javob bera olamiz. Chunki Xudovand bizni o'z farzandlari sifatida tanlagan ekan. U ishini chala qoldirmaydi. U ayni damda ham o'z ishini davom ettirmoqda. Muqaddas kalomda Filippiyliklar 1:6 oyatda bu haqida nima yozilganini bilasizmi? Keling, yodingizga solay. Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Bu haqiqat. Har safar bu oyatni o'qir ekanman, yuragimda xotirjamlik paydo bo'ladi. Biz ruhiy hayotimizda ba'zan qoq qilamiz. Turamiz, yo'limizni yo'qotib qo'ygandek bo'lamiz. Hayotimiz tartibsiz, Xudodan uzoqlashganda yashaymiz. Ha, bunday holatlar bo'ladi. Ammo siz iymonda qoqilmang. Iymoningizni but qiling. Agar siz Xudovanddan yuz o'girib ketmasangiz, Xudovand sizda boshlagan xayrli ishni Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qiladi.
Biz inson ekanligimizni u biladi. Bizning tarkibimiz unga sir emasdir. Ammo asosiysi unga ishoning va bu sinishda davom eting. Muqaddas kalomda sizning iymonga kelgan kuningizdan boshlab, hayotingizdagi o'zgarishlar va bundan buyon qanday yashashingiz haqida haqiqatlar bor. Keling, shulardan bir nechtalarini birgalikda o'qiymiz. 2-Korintliklarga bo'lgan maktubning 5-bob, 17 oyatda shunday yozilgan. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Qadimgi holat o'tib ketdi, endi hammasi yangi bo'ldi. Galatiyaklarga bo'lgan maktubning 2-bob, 20 oyatda esa quyidagi so'zlar bor. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti. Endi tanada yashayotganimga kelsak, meni sevgan va men uchun o'zini fido qilgan Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayapman. Biz endi Xudovandga tegishlimiz. Shunday ekan, qanday yashash kerakligini ham bilamiz. Muqaddas kalomda bizga bu haqida yo'l-yo'riq ham berilgan.
Efesliklarga 4-bob 20-24 oyatlar bizga qanday yashash kerakligini o'rgatadi. Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqida ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lidan yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni, ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda, haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Buni qanday qilaman deb to'shkunlikka yoki umidsizlikka ham tushmang. Biz yuqorida o'qigan oyatlarimizning hammasi Iso Masihning hayotimizda qiladigan ajoyib o'zgarishlarni tasvirlaydi. Biz iymonda yosh bo'lamizmi yoki kattami, bu haqiqatlar bizning Iso Masih bilan birgalikda yurishimizni bildiradi. Hech qachon bu haqiqatlar biz uchun zerikarli bo'lib qolmasin. Aksincha, bular orqali Iso Masihga butun qalbimiz bilan intilishimizga undasin. Yuqorida o'qigan oyatlarimizga ko'ra, Xudovand menda, sizda har birimizni o'z o'g'liga aylantirish uchun ishlayapti.